Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci sinoči potrdili zakon o obnovi, ukrepi bodo financirani tudi z višjimi prispevki gospodarstva.
Zaradi obilnega deževja so včeraj mnogi Slovenci znova strahom zrli v nebo in opazovali gladino rek.
Poslanci hitijo s sprejemanjem številnih zakonov, saj se leto izteka.
Parlamentarna komisija o kanalu C0 bo kmalu poklicala prve priče, med njimi tudi Pirc, Musar in Janković.
Vreme. Delno jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Dnevna urednica je Meta Potočnik, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Državni zbor je sinoči z 48 glasovi za in 7 proti potrdil zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev po poplavah. Država z njim posega na različna področja. Njegov namen pa je omogočiti hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih. Prav tako naj bi postavil temelje za nadaljni razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče. Več Andrej Šinko.
Zakon posega na področje pomoči gospodarstvu in prebivalstvu ter na področja graden, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture. Definira nekatere oprostitve dajatev, ureja področje javnofinančnih prihodkov, varovanje kulturne dediščine in zagotavlja ustrezne pogoje za razvoj regij, ki so bile najbolj prizadete v naravni nesreči. V tem, kaj konkretno prinaša prizadetim gospodinstvom, pa je vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic povedal.
Dodatne možnosti, kar se tiče kreditiranja, tu bojo državne garancije za vse te kredite, torej za sanacijo objektov, zlasti tisti, ki so imeli hujše poškodovane objekte, za tiste, ki bodo morali zgraditi nove objekte. Te krediti bodo imeli tudi v celoti subvencionirano obrestno mero, tako da bodo ugodni in bodo lahko ljudje tudi na ta način še hitreje sanirali svoje stanovanja.
Država bo sredstva med drugim zagotovila s 5-letnim zvišanjem davka od dohodkov pravnih oseb za 3% na 22% in z davkom na bilančno vsoto bank, vključno s približno 260 milijonov dobička, od SDH-ja pa naj bi se tako nabralo približno 1,6 milijarde evrov. V opoziciji menijo, da dodatna obremenitev gospodarstva ni pravi način financiranja obnove. Poslanec SDS Zvonko Črnač in poslanec NSI Jernej Vrtovec.
Ta obdavčitev je napačen ukrep, še posebej v obdobju negativne gospodarske rasti, na drugi strani pa je povsem nepotrebna zato, ker iz obrazložitve zakona samega izhaja, da je sredstev za izvedbo ukrepov po tem zakonu brez te dodatne obremenitve gospodarstva dovolj.
Do kje bo slovensko gospodarstvo, podjetniki, veste, tisti majhni podjetniki z 2-3 zaposlenimi, vse to breme prenest, do kje bojo zmogli, da se jih tako pritiska in zvija, da se polni državni proračun?
V opoziciji so bili kritični tudi do koalicijskega nasprotovanja predlogu, da bi občine prevzele v upravljanje vodotoke drugega reda. Opozorili pa so tudi na nekoliko počasnejše ukrepanje v tej fazi obnove in nepregledno porabo sredstev, kar pa so v koaliciji zavrnili kot neutemeljeno.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Medtem, ko nekateri deli države še vedno okrevajo po uničujočih avgustovskih poplavah, so včeraj spet mnogi Slovenci v nebo zrli z negotovostjo in strahom. Obilno deževje čez dan in po noči je povzročilo kar nekaj dela gasilcem in drugim dežurnim službam v osrednji Sloveniji ter na zahodnem in jugozahodnem delu države. Več Manca Hribar.
Včeraj so imeli gasilci in druge dežurne službe največ dela v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru, Novem mestu, na Ptuju, v Postojni, Brežicah in v Murski Soboti. Zabeležili so 36 dogodkov, pri odstranjevanju posledic pa je posredovalo kar 38 gasilskih enot. Narasli vodotoki in meteorne vode so ogrožali starovanske objekte ter poplavile nekaj cestišč. Sprožali so se zemeljski plazovi, zaradi razmočenega terena pa so se podirala tudi drevesa. Agencija za okolje je za južno Slovenijo izdala oranžno opozorilo že po noči. Bali so se namreč poplavljanja v porečju Krke, zlasti njenih pritokov v suhi krajini. Današnje jutro je kljub vsemu prineslo boljše novice. V večjem delu države so reke že upadale, zmerno naraščala in razlivala se je še Krka in njeni pritoki ter Kolpa v spodnjem toku. Prav tako razlivali sta se Ljubljanica s pritoki na Ljubljanskem barju ter Dravinja v spodnjem toku, a pri tem nista naraščali. Problematične so bile tudi posamezne reke na Notranjskem, Dolenjskem in suhi krajini ter Vipava v spodnjem toku. V večjem delu države bodo reke čez dan upadale, vodnato strek pa bo danes še velika. Ojezerjene površine na kraških poljih Notranjske se bodo še nekoliko povečale. Do konca dneva se bo večina rek tako vrnila v svoje struge, Krka in Ljubljanica pa se bosta še razlivali na običajnih območjih. Na Agenciji za okolje pričakujejo, da bodo ob koncu tedna reke upadale. Vodnato strek bo po večini srednja, kraške reke pa bodo še nekaj dni zadržale veliko vodnatost. Prav tako je Arso že dopoldne preklical tudi oranžno opozorilo za naraščanje rek v južni Sloveniji.
Poslanke in poslanci imajo te dni polne roke dela, saj vlada hiti s pripravo nekaterih zakonov, leto se namreč izteka. Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva je povezan z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S tem je povezano tudi preoblikovanje zavarovalnice Vzajemna. Potem se mudi z uveljavitvijo evrske direktive, povezane z davki. Več o teh vsebinah pa Tanja Dominko.
Zakon, ki ima obljubljeno soglasno podporo, se nanaša na reševanje bank. Gre za uveljavitev evropske direktive, ki določa, da morajo banke ves čas zagotavljati minimalno zahtevo glede kapitala. Potem, ko smo v preteklosti banke reševali davkoplačevalci, se zdaj to spreminja. Državna sekretarka na Ministrstvu za finance Gordana Pipan je pojasnila, da če se banka znajde v težavah,
da sredstva za kritje izgub najprej prispevajo delničarji in podrejeni upniki banke, ne pa več davkoplačevalci.
Če kdo ve, koliko davkoplačevalskega denarja smo v preteklosti v banke namenili, ve ta državni zbor in ta država, je spomnil Jernej Vrtovec iz NSI. Podporo je napovedala tudi Suzana Lepšimenko iz SDS. Gre za enega redkih predlogov, na katerega zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb, je poudarila. S podporo se lahko pohvali tudi zakon o minimalnem davku, ki bo za velike domače skupine in mednarodne skupine podjetij s sedežem v Sloveniji uvedel novo obdavčitev. Davek v višini 15% bo veljal za skupine podjetij s prihodki, ki presegajo 750 milijonov evrov. Gre za samostojen zakon, ki bo veljal ločeno od zakona o davku o dohodku pravnih oseb. Z novim povrhnjim davkom se bo obdavčilo vsakič, ko je dejanska davčna stopnja mednarodnega podjetja nižja od 15%. Zadeval bo približno 184 multinacionalnih skupin. Skupna letna davčna obveznost bo 27 milijonov evrov v prvem letu. To pomeni dodatne davčne prihodke državnega proračuna. V prihodnjih letih naj bi bili ti še večji. Pri zdravstvenih temah pa je bilo soglasje med poslanci precej manjše. Predlog zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter zdravstvom povezanih vsebin, kar je spremenjeno ime prejšnjega interventnega zakona, je v ponedeljek dobil številna koalicijska dopolnila. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je danes dejala.
S predlogom interventnega zakona se primarno naslavlja področje obveznega zdravstvenega prispevka v delu, ki se nanaša na zagotovitev učinkovitega pobiranja letega. Predlog zakona določa postopek in pravne podlage za izmenjavo podatkov vezanih na obvezni zdravstveni prispevek, hkrati pa vključuje tudi kategorije zavarovancev, ki so bili z novelo ZZVZZT izpuščeni.
Zakonski predlog sicer vsebuje tudi številne druge ukrepe, med drugim na področju absentizma, uvaja možnost izrednega razpisa zdravniških specializacij, podaljšuje finančne spodbude za izbiro specializacije iz družinske medicine. V opoziciji kljub temu ni požel navdušenja. Zakaj? Carmen Furman, SDS.
Zakon je bil pripravljen brez iskanja kompromisov med deležniki, ki ga bodo izvajali in nato v zakonodajno proceduro vložen zlorabo poslovniških določil glede nujnosti postopka. Na nesprejemljivo številnih določb in mestoma ustavno sporno vsebino zakona vas na 39 straneh v svojem mnenju opozarja tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
Iva Dimic, NSI, pa je dodala.
Današnji predlog zakona rešuje napačne odločitve koalicije in Zavoda za zdravstvo. zdravstveno zavarovanje. Odločitev in PR akcija o preoblikovanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek je navrtala dodatno 140 milijonsko luknjo v naš zdravstveni sistem. Opozarjamo pa, da samo polnjenje ZZZS vreče z vedno novimi davki in obremenitvami brez sprememb upravljanja in reorganizacije ZZZS-ja rezultatov ne bo.
Zakon je, kot rečeno, potreben zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 1. januarja se bo namreč začel zbirati obvezni zdravstveni prispevek, kar bo na ramenih ZZZS. A prav preprosto ne bo šlo. Že včeraj je direktorica ZZZS Tatjana Mlakar opozorila, da je časa premalo za vzpostavitev informacijskega sistema. Potrebovali bi več mesecev. So pa poslanci že potrdili tudi zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne. Približno 800 tisoč zavarovancem se bodo izplačali njihovi deleži oziroma bodo dobili delnice preoblikovane družbe.
Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja, Anja Bah Žibert, je po včerajšnji zaprti seji novinarjem povedala, da so pripravili seznam prvih prič, ki naj bi jih zaslišali sredi januarja. Zaradi velike obsežnosti preiskave bo delo potekalo po sklopih. Najprej se bodo osredotočili na presojo vplivov na okolje. Prispevek Marijane Debevec.
Predsednica komisije in poslanka SDS Anja Bah Žibert je prepričana, da gre za eno najpomembnejših preiskovalnih komisij, saj lahko kanal C0 neposredno ogroža življenje ljudi. Pri tem pa ne gre le za čisto pitno vodo za 300 tisoč prebivalcev Ljubljane, ampak tudi za dnevne migrante, dijake in študente. Zato v tej komisiji ne sme iti za merjenje moči med opozicijo in koalicijo. Kar zadeva njihovo delo, je Bah Žibert povedala, da se bodo najprej osredotočili na presojo vplivov na okolje, imajo pa tudi že seznam prvih prič.
Povabili bomo predsednico države Republike Slovenije, Natašo Pirc-Musar, povabili bomo varuha človekovih pravic, gospoda Petra Svetino in številne nekdanje ministre, ter seveda vse druge, ki so kakorkoli vplivali oziroma sodelovali ali podali svoja mnenja glede presoje vplivov na okolje.
Prve priče naj bi zaslišali sredi januarja. Med njimi naj bi bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Vodja omenjene preiskovalne komisije upa, da kanal ne bo nikoli začel delovati.
Zato, ker nima ustrezne dokumentacije, ne sme začeti delovati. Nima niti vseh gradbenih dovoljenj. Presoja vplivov na okolje ni narejena in tle zgodba ni končana.
Pred preiskovalno komisijo je tako po njenih besedah še veliko dela ob ugotavljanju nezakonitosti omenjenega projekta.
Takšne zadeve, tako veliki okoljevarstveni projekti, kot je gradnja kanalizacije nad največji vodonosnik, v državi ne smejo dogajati.
Je še poudarila Anja Bah Žibert.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Na zasedanju Evropskega sveta na mizi teme širitve Unije na Zahodni Balkan in na vzhod, nadaljna podpora Ukrajini in prekinitev ognja na Bližnjem vzhodu.
Zaradi svojega dela letos ubitih že 46 novinarjev.
4 Hipokratova priznanja za zdravnike in zobozdravnike.
Med častnimi priznanji Boruta Meška tudi naš sodelavec Nejc Krevs.
Na sveti policije za praznike, ne razglašajte na družbenih omrežjih, če vas ne bo doma.
Mariborska Karitas tudi leto z akcijo Več luči, več upanja za otroke.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah se povečuje zaradi bližanja popoldanske prometne konice. Tako že beležimo nekaj zastojev na ljubljanski obvoznici od Savel proti Kosezam, potem med Vičem in Barjem proti proti Dolenski, pa na Dolenski avtocesti od Malenc proti Šmarju Sap, na Štajerski avtocesti pa od Ljubljane proti Šentjakobu. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, zastoj vozil je dolg približno 2 km. Voznike tudi opozarjamo, da je cesta čez prelaz zaprta. Številne ceste so še vedno poplavljene oziroma zaprte ponekod kot tudi zaradi plazov in te ceste so imeno, mejni prehod imeno, Smednik za Meško Kostanjevica med Koprivnikom in Malencami, Majšperk, Jurovci pri Stanečki vasi, Metlika Božakovo, Grgel Fara, Kot Grgel in Kot Sodevci, Laško Breza Šentjur na Trubarjevem nabrežju, kjer je zaprt podvoz pod železniško progo, pa lokalna cesta Cikava Šmarje Sapter Šmarje Lipoglav pri podvozih pod avtocesto. Prav tako je zaprta še lokalna cesta Koritno Lešje pri Koritnem. Voznike pozivamo, da vozite kar se da previdno in strpno, predvsem pa preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
15 in 15 minut je ura. Voditelji članic Evropske unije so se prvi dan zasedanja v Bruslju posvetili širitvi unije na Zahodni Balkan ter na vzhod, ter pregledu večletnega proračuna. Razpravljajo tudi o nadaljni podpori Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Sodeluje tudi slovenski premier Robert Golob. Pričakujemo lahko dolga in zahtevna pogajanja, tudi zaradi nasprotovanja Budimpešte približevanju Ukrajine Evropski uniji. Več Maja Morela.
Pred prihodom v Bruselj se je premier sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Razpravljala sta o temah, ki so na sporedu tudi na svetu. Po Golobovih besedah je najtežje vprašanje širitev Evropske unije.
Slovenija zelo jasno vztraja na tem, da moramo obravnavati države v paketu. Pri na eni strani pristopna pogajanja za Ukrajino in Moldavijo, krati pa tudi za Bosno in Hercegovino. Verjamo, da bo tak paketni pristop dobil tudi podporo komisije in upam, da tudi ostalih članic. Podobno stališče imamo pri srednjeročnem finančnem načrtu, kjer računamo, da bo še prišel do kompromisa.
Ob prihodu na svet je izjavo za medije podala tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Narediti moramo jasne zaključke dogajanja na Bližnjem vzhodu. Naslovili bomo tudi težave migracij, saj moramo na tem področju še veliko urediti. Zdaj smo bliže kot nikoli poprej, da končno sprostimo zapore. Na evropske volitve ne moremo brez jasnega dogovora o migracijah. Po njenih besedah moramo še naprej zagotavljati podporo Ukrajini, s čimer se strinja tudi visoki predstavnik Josep Borrell. Zagotoviti moramo tako finančno kot vojaško podporo. Predstavnikom članic bom predstavil stališče nadaljne pomoči, saj s tem ne pomagamo le Ukrajini, ampak ščitimo tudi Evropo. Tema pogovorov bo tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu, kjer se morajo za voljo humanitarnosti prenehati vsi boji. Temeljito moramo razmisliti, kako se bomo tamkajšnjih težav lotili na političnem področju. Drugačno stališče o Ukrajini pa ima madžarski predsednik Viktor Orban. Ustraja pri nasprotovanju začetku pristojnih pogajanj z Ukrajino, saj po njegovih besedah ta ni izpolnila 3 od 7 pogojev za začetek pogajanj. Nasprotuje tudi nadaljni finančni pomoči v sklopu dolgoročnega proračuna Evropske unije.
Kot smo na našem radiju poročali že minuli vikend, je na pobudo evropske poslanke iz vrst Evropske ljudske stranke Romane Tomc odbor za peticije Evropskega parlamenta sprejel peticijo prvopodpisanega zgodovinarja doktorja Mitje Ferenca o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji. Tomčeva je danes za naš radio razkrila, da so do zdaj zbrali že več kot 930 podpisov. Ob tem pa povedala.
Rada bi se zahvalila Radio Ognjišče za poročanje o peticiji o ohranjanju spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji. Še posebej hvala tudi poslušalcem, ki so že med tistimi, ki so peticijo podpisali. Vsak glas ji daje večjo težo. Če že oblast lastne države nima toliko razumevanja, da bi vsem tem nesrečnim žrtvam priznala pravico do spoštljivega pokopa, naj to stori Evropski parlament. Vabljeni ste, da k podpisu povabite tudi svoje prijatelje in znance. Hvala vsem za vašo podporo in solidarnost.
Povezavo do spletne strani, kjer omenjeno peticijo lahko podpišete, dobite tudi na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Po podatkih letnega poročila Novinarjev brez meja je kljub vojni na Bližnjem vzhodu število novinarjev, ki so bili po vsem svetu ubiti zaradi svojega dela, najnižje od leta 2002. Do 1. decembra letos je bilo žal ubitih kar 45 novinarjev. Samo v Gazi je od začetka vojne med Izraelom in Hamasom zaradi svojega novinarskega dela umrlo najmanj 13 oseb. To skupno število pa se poveča na 56, če upoštevamo vse novinarje ubite na območju Gaze, ne glede na to, ali so bili ubiti pri opravljanju svojega dela ali ne. Po vsem svetu je trenutno 521 novinarjev priprtih zaradi samovoljnih razlogov povezanih z njihovim poklicem, 8,4% manj kot lani. V posebni operaciji v več delih Danske so pridržali več ljudi, ki jih sumijo načrtovanja terorističnega napada. Podrobnosti niso razkrili. Je pa danska premijerka Mette Frederiksen ob robu vrha Evropske unije dejala, da racije kažejo na resnost groženj, s katero se sooča njena država. Že več let lahko opazujemo, da na Danskem živijo ljudje, ki nam ne želijo nič dobrega, ki nasprotujejo naši demokraciji, naši svobodi in danski družbi, je dodala. Državna obveščevalna služba je grožnjo ocenila kot kritično in jo na svoji petstopenski lestvici ogroženosti ocenila s 4 točkami.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Bližajo se prazniki, ki jih bo zaznamovalo več prireditev, na katerih se zbere več ljudi, večje število, večje množice. V Ljubljani bodo za varnost skrbeli tudi policisti iz drugih policijskih uprav. Sicer pa možje v modrem pozivajo k odgovornemu ravnanju. Odsvetujejo uporabo pirotehnike, svetujejo opreznost pred roparji in žeparji, za volan naj sedajo le trezni. Ob daljši odsotnosti od doma pa Matija Breznik iz sektorja kriminalistične policije Ljubljana priporoča.
Ob odhodu zapiramo okna, zapremo vrata, vse to prekontroliramo. O tem obvestimo sorodnike, znance, sosede, da nas ne bo, da naj malo popazijo na naša stanovanja in pa hiše, da se dogovorimo, da dnevno praznijo poštne nabiralnike. Opozoril bi tudi, da na družabnih omrežjih in socialnih omrežjih ne natančno obveščamo, kdaj smo odsotni, koliko časa bomo odsotni in pa kdaj se vračamo, kajti vse te stvari vlomilci tudi opozujejo.
V prazničnih časih je zaprtih tudi veliko poslovnih prostorov, zato lastnike pozivam, naj tudi tam poskrbijo za čim večjo varnost, med drugim umaknejo vidne, vredne predmete. Združenje novinarjev in publicistov je podelilo častna priznanja Boruta Miška. Za življenjsko delo ga je prejel Bogo Sajovic. Ostali nagrajenci so še Jože Biščak, Valentina Plaskan in Nejc Krevs. Slednja.
Deluje ta v skladu z nekimi visokimi profesionalnimi standardi, ki pač svoje delo opravljata na nekem visokem nivoju, ne, ki pa sta žal zaradi tega, ravno zaradi tega, bila tudi deležna marsičesa neprijetnega v njuni ustanovi, se pravi, govorimo o nacionalni televiziji, o TV Slovenija, ne, čeprav sta nedvomno izrazito odstopala na vzgor, ne, v pozitivnem smislu napram njunim kolegom.
Je za naš radio povedal predsednik združenja Matevž Tomšič. Zdravniška zbornica Slovenije bo popoldne podelila zbornična odličja, ki jih bo letos prejelo 16 zdravnikov in zobozdravnikov. Med njimi bodo podelili 4 najvišja odličja za življenjsko delo, Hipokratova priznanja. Za leto 2023 jih bodo prejeli Mateja Bulc, Maja Ovsenik, Zmago Turk in Tadej Batelino. Več o prispevkih nagrajencev na področju zdravstva pa Mita Potočnik.
Priznanje za prebojno znanstveno delo na področju diabetologije, vzpostavitev in razvoj razširjenega presejalnega programa novorojenčkov, napredno komuniciranje znanosti ter srčno mentorsko delo je prejel profesor dr. Tadej Batelino, ki je že bil večkrat gost na Radio Ognjišče.
Jaz sem pač veren človek in jaz mislim, da smo na tem svetu samo na obisku. Imamo samo priložnost v resnici narediti kaj dobrega ali pa ne. In mislim, da če imamo to na nek način srečo, da smo zdravniki, je ta priložnost še veliko večja. Tako da za mene je bil vedno glavni izziv, da poskusim kot zdravnik narediti nekaj dobrega v tem kratkem obdobju, ki ga imam na voljo, bo hod koliko časa je še ostal, tako da je to pravzaprav tisto glavno vodilo.
Med nagrajenci je tudi primarijka docentka doktorica Mateja Bulc, ki je odgovorna za odločilne korake pri uvedbi specializacije iz družinske medicine in postavitev stroke na svetovni zemljevid. Je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja na področju preventivne medicine in priljubljena zdravnica v zdravstvenem domu Ljubljana, kamor se tudi po upokojitvi rada vrača.
Ker obraz pacienta, ki je zadovoljen, ki je srečen, da se je dobro izteklo, ki ve, da si naredil maksimum, kolikor se je dalo, seveda z tudi ostalimi sodelavci, in se nasmehne in se zahvali, to je v bistvu nekaj najlepšega.
Profesorica doktorica Maja Ovsenik bo priznanje prejela za izjemen prispevek v razvoju in napredku na področju ortodontije, predano mentorsko delo študentom dentalne medicine in podiplomsko izobraževanje zobozdravnikov. Za izjemno stanovsko in organizacijsko delo, inovativnost ter bistven prispevek k nastanku Zdravniške zbornice Slovenije in ugledu slovenskega zdravništva bodo Hipokratovo priznanje podelili profesorju doktorju Zmagu Turku. Vsem nagrajencem, ki skrbijo za razvoj slovenskega zdravstva, iskreno čestitamo.
Škofijska Karitas Celje je včeraj na druženje hvaležnosti povabila vse svoje prostovoljce. Pri svetem Jožefu v Celju se jih je zbralo skoraj 250. Njim in še mnogim drugim, ki niso mogli priti, sta se zahvalila celjski škof Maksimilijan Matjaš in generalni tajnik Matej Pirnat v simbolu hlebčka kruha, ki ga je prejel vsak prostovoljec. Poudarila sta, da je njihova dobrota prizadetim v poplavah kakor vsakdanji kruh, saj so bili na voljo vsak dan in prinašali upanje. Po ogledu gledališke predstave ljubiteljskega gledališča Petra Simonitija so jim v domu pripravili večerjo. Nadškofijska Karitas Maribor je tudi v letošnjem adventno-božičnem času začela s humanitarno akcijo Več luči, več upanja, namenjeno pomoči otrokom v socialni stiski. Lani so v akciji zbrali 12 tisoč evrov in s tem pomagali skoraj 250 otrokom iz 118 družin. Več Marta Jerebič.
Nadškofijska Karitas Maribor je letos prek različnih programov pomoči pomagala že več kot 2000 otrokom, predvsem s plačilom šolske prehrane in šolskih letovanj ter potrebščin, pa tudi preko programa Botrstvo, materinskega doma, ambulante in ljudske kuhinje, donirane hrane in učne pomoči. Sredstva akcije Več luči, več upanja so namenjena predvsem družinam, ki se zaradi nenadne spremembe razmer znajdejo v težavah s plačilom šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja.
Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev in zagotovili navedeno pomoč otrokom. Še vedno bi radi prišli do številke 500, pa nam v teh letih še ni uspelo.
Je povedal predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček. Lani so pomagali 249 otrokom. Že 4 leta pa organizacija otrokom iz družin, ki so prejemnice pomoči, omogoča tudi učno pomoč.
Tako smo letos zabeležili že 19 osnovnošolcev in srednješolcev. Učno pomoč izvajam tedensko in v živo letos. Bilo je pa izvedenih 25 srečanj učne pomoči in za pomoč se je odločilo 23 prostovoljcev. Večina od njih so študentje, mladi zaposleni. In prostovoljci pa so skupaj opravili 342 ur prostovoljnega dela učne pomoči.
Maček se je ob koncu leta zahvalil vsem 1313 prostovoljcem in sodelavcem v mreži, ki so opravili več kot 108 tisoč ur prostovoljnega dela, pa tudi približno 2500 darovalcem, podpornikom, župnijam in botrom.
Šport začenjamo pri košarki. Košarkarice Devite Olimpije so podaljšali niz porazov v evropskem pokalu na 16 tekem. Sinoči so pokleknili v Badaloni proti Juventutu z 81-83. Glavni trener Devite Olimpije je po tekmi povedal:
"Okay, I think that Vsak od nas je dal vse od sebe. Dva izkušena igralca, ki igrata zelo dobro, sta imela tudi priložnost za met za zmago. Vsak od fantov je dodal svoj delček. Izgubili smo Amaduja. V primerjavi s tekmeci nimamo enako velikega seznama igralcev, da lahko na parket stopijo sveži igralci. Fantje so proti odlični ekipi prikazali zelo dobro predstavo. CD-Vita Olimpija bo v letošnjem letu odigrala še 5 tekem, 2 v evropskem pokalu in 3 v regionalnem tekmovanju. V soboto jo najprej ob 15. uri čaka slovenski derbi v Ligi ABA proti Krki v Stožicah. Nadaljujemo na snegu. Danes se s paralelnim veleslalomom v Kareci začenja sezona svetovnega pokala v paralelnih disciplinah deskanja na snegu. Slovenski tekmovalci v ekipi so tudi letos Tim Mastnak, Žan Košir, Gloria Kotnik in Rok Marguč bodo poskušali dokazati, da so še vedno vsaj blizu vrha. Marguč je pred tekmo povedal.
Razpoloženje super, ful sem zadovoljen tudi s trenerjem, ki ga imamo. Zdaj sem jo sicer manj šmole, 14 dni nazaj me je ukrižil za grabelj, tako da sem zdaj dva dni moram potrkati na les, da sem nas normalno spet treniral. Ampak do takrat mi je šlo ful dobro, sem bil ful zadovoljen. Upreme spoh nisem menjaval od lani, ker sem bil tako zadovoljen na koncu sezone lani, da sama ekipa se mi zdi, da dobro funkcionira, tako da se v bistvu veselim.
Današnje športne novice pa zaključujemo pri nogometu. Nogometaši Olimpije bodo drevi ob 21. uri v Bratislavi proti domačemu Slovanu igrali še zadnjo tekmo skupinskega dela konferenčne lige. Izbranci Zorana Zeljkovića nimajo več možnosti za napredovanje, a kot pravi ljubljanski trener, jim gostovanje vseeno predstavlja izziv.
Čaka nas zopet zelo težka tekma, imamo tudi nekaj težav, Dofo ne bo naredil za tekmo, tako da bomo mogli nekatere stvari zamenjati, ampak ponavljam, da Olimpija ima dovolj širine, da mora znati igrati take tekme in verjamem, da bomo to tudi pokazali.
Tekma v Bratislavi bo sicer posebej pomembna za domačo zasedbo. Slovaki so na drugem mestu, takoj za Francozi. Olimpija je doslej zbrala 3 točke in je zadnja. Pregled športnih novic sem pripravila Manca Hribar.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Popoldne bo na primorskem in v gorskem svetu sončno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Jutri bo na primorskem pretežno jasno, prehodno bo pihala šibka burja, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ki jo bo več v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, v alpskih dolinah do -5, ob morju 4. Najviše dnevne pa od 2 do 7, na primorskem do 12 stopinj. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo suho vreme, več sonca bo v gorah in na primorskem, po nižinah pa bo precej megle. Temperature ob 15, Koper 12 stopinj, Črnomelj in Nova Gorica 11, Novo mesto 10, Celje, Murska Sobota in Trbovlje 8 stopinj, Postojna in Maribor 7, Bled in Velenje 6, Ljubljana in Tolmin 5 stopinj, Slovenj Gradec in Kranj pa 4 stopinje Celzija. Čas popoldanske prometne konice je in številnih zastojev okoli večjih mest, no tudi na obalni hitri cesti med Izolo in Koprom v obeh smerih pred delovnimi zaporami prihaja do zastojev. Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 2 km, tam bodo zdeli danes zaključili ob 16. uri. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. V mozaiku dneva ob 18. boste med drugim lahko prisluhnili pogovoru z vodjo vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjanom Šeficem, o poteku sanacije, pa tudi o ukrepih, ki jih prinaša zakon o obnovi, ki ga je sinoči potrdil državni zbor. Prisluhnite ob 18. zdaj pa je ura 15:35.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.